Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Hej og velkommen. I dag så optager vi en podcast med en ny medvært, og det er dig, Henning Hyllested. Velkommen.
Tak for det.
Du er jo vores folketingsmedlem fra Sydjylland, eller Sønderjylland, hvad kalder man?
Syd- og Sønderjylland.
Syd- og Sønderjylland. Yes. Ja. Og så har vi fået besøg af dig, Poul, fra Hus Forbi, hvor du er redaktør. Og vi skal tale i dag om al den nye lovgivning, der er kommet på området for hjemløse, som betyder, at de har meget svære vilkår. Så det skal vi tale om lidt. Og så skal du, Henning, fortælle os noget om nogle filippinske chauffører, som godt nok har haft et sted at bo, men det har været noget at komme lidt sted.
Det må man sige.
Det må man sige.
Det må man i alvorlig grad sige. Det har ikke ret meget med et hjem at gøre.
Nej, så det er vi spændte på at høre noget om. Og så skal vi selvfølgelig forbi vores faste indslag, som er ugens kæphest, ugens håb og selvfølgelig ugens liste til sidst. Men vi starter med dig, Henning, og det vi allerede lige fik snakket lidt om, nemlig de her filippinske chauffører, for det har du jo brugt ret meget tid på det seneste.
Ja, det har jeg, og det lykkedes os faktisk at komme igennem i Folketinget med en fælles beslutning mellem alle folketingspartier om, at det her, det skulle der gøres noget ved, og det er sådan ligesom på to planer.
Det er jo rigtig godt, vi har fået det igennem, men hvad var problemet? Ja. Altså, der var nogen. Lige pludselig opdagede man, at der boede en masse filippinske chauffører under rigtig kummerlige forhold. Hvordan kan det være?
Ja, lige pludselig. Ja, det var 3F, der afslørede det. Det var jo ikke myndigheden, det var ikke politiet, det var ikke Åbenrå Kommune, som Padborg hører under osv. Det var 3F og fagforeningen dernede, der afslørede, at der boede nogle filippinske chauffører, og de boede i sådan nogle mandskabsbarakker, vil man nærmest kalde dem, i køjesenge eller også overnattede de på madrasser på gulvet og så videre så videre. Det var overnatningsforhold, ligesom vi kendte dem i slutningen af 1800-tallet rundt omkring på de store fabrikker i rundt omkring i Europa. Det var virkelig kummerligt. Og det viste sig selvfølgelig også, at de jo fik en kummerlig løn, hvis man kan sige det sådan. De kørte for en 15-20 kroner i timen, og de kørte jo selvfølgelig også alt for mange timer rundt i de her lastbiler. Grunden til, at de overhovedet var her, skyldtes, at man i Polen, fordi det firma, de kørte for, det var i øvrigt et Esbjerg-baseret firma. Jeg kommer jo fra Esbjerg, så det er rigtig flovt.
Det er ikke så godt.
Nej, det er ikke så godt. Men de var jo ansat i det Esbjerg-baserede firmas polske afdeling.
Okay.
Og det er fordi, Polen har jo så en regel eller nogle forhold på arbejdsmarkedet, som gør, at de kan, hvis de mener, at de mangler arbejdskraft på et eller andet område, så kan de åbne op for, at for eksempel arbejdskraft fra Filippinerne.
Ja, for der er ret langt fra Polen til Filippinerne,
det er der, kan man sige. Men dem kan de invitere til Polen, og så kan de arbejde i Polen. Og det var så det, der var sket her. Så betyder EU-reglerne for alt det, der hedder international transport i det indre marked i EU, at de faktisk også kan ligge og køre kørsel i Danmark. Og derfor pludselig, bum, 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 så boede der et antal filippinske chauffører i Padborg under de her fuldstændig vilde forhold, som man jo ikke vil byde engang sin hund eller sin kat.
Og chaufførerne var jo også meget, meget kede af forholdene. Så ja. Hvad er der blevet af dem nu?
Ja, altså nogle af dem, de fortsætter jo med at køre, og 3F har ligesom taget sig af dem, men de befinder sig i stor udstrækning igen på landevejene, men nu forhåbentlig under noget bedre forhold. Der er jo rigtig mange, der har været opmærksom på det her og kommet efter firmaet, og de er blevet smidt ud af både Dansk Industri, hvor de var medlemmer, og af ITD, hvor de også var medlemmer. Så det er jo meget godt, og en stor kunde som Danish Crown, der har rigtig, rigtig, rigtig mange transporter eneste dag med kød rundt omkring i både i Danmark og i hele Europa, har jo også stillet krav til, at hvis de skal være kunde hos dem, så kan de ikke byde deres chauffører sådan nogle vilkår.
Så det har nogle konsekvenser for virksomheden?
Og rigtig mange andre, som har brugt dem som underentreprenører osv., som har simpelthen opsagt samarbejdet med dem og sådan noget. Ikke? Så der er sket noget, men man har jo ikke løst det grundlæggende problem om, at Polen kan altså tage arbejdskraft ind fra Filippinerne, Og så kan de via EU's regler ligge og køre i hele Europa til de der kummerlige lønninger. Det problem er jo på ingen måde løst, og det skal løses.
Og hvordan gør man det?
Ja, det skal løses på to planer. Det skal løses dels i EU, og der forhandler vi i øjeblikket om den såkaldte nye vejpakke, som den hedder, som skal prøve at løse det her. Hvad det ender med, det er ikke godt at vide. Jeg er selvfølgelig bange for, at det ender med et eller andet rådent kompromis, hvor man ikke for alvor kan få det her problem løst. Og det skyldes selvfølgelig, at det her er et led i hele det indre marked i EU. Og det er en hellig hjørnesten i EU, det er det indre marked, og den fri bevægelighed af varer og arbejdskraft og kapital og tjenesteydelser. Og derfor er man jo fra EU's side voldsomt opsatte på, at der ikke sådan for alvor pilles ved det her. Der er store meningsforskelle mellem især de østeuropæiske lande, som nyder rigtig godt af, at mange af deres folk ligger og kører transporter i hele Europa, herunder blandt andet Danmark, og så de vesteuropæiske lande, som ligesom prøver at holde fast i, at der skal være nogle ordentlige løn og arbejdsvilkår. Det har vi rigtig, rigtig svært ved at holde fast i Danmark. Fagbevægelsen har virkelig svært ved at dæmme op for den invasion, vil jeg næsten kalde det, som vi har set af bulgarske, rumænske chauffører, polske chauffører, og hvad det hedder alt sammen. Mm. Det er virkelig et svært problem at takle. Og hvad der kommer ud af det i EU, det er svært at sige. Vi sidder faktisk og snakker om det i øjeblikket, og det er svært at sige, hvad der kommer ud af det. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, hvad man kan gøre på nationalplan, og der er der kun én ting at gøre, det er simpelthen at øge kontrollen, altså politiets kontrol med det, der foregår. Den har været meget mangelfuld de sidste par år, fordi man bruger jo politiet til alt muligt andet, grænsekontrol og terrorbekæmpelse.
Men det er vel både politiet og arbejdstilsynet, som man også har skåret på?
Ja. Det er ikke så meget. Jo, altså det er også arbejdstilsynet, selvfølgelig er det det. Men det er mest politiet, som har kontrollen med hele den der lastbiltransport, som foregår. Og den har været mangelfuld i flere år, fordi politiet bliver brugt til alt muligt andet, det de er gode til. Man har faktisk nogle afdelinger i politiet, de såkaldte tungvognscentre.
Tungvognscentre. Er der simpelthen noget, der hedder det i politiet?
Ja, der er tre centre. Det er betjente, det er afdelinger, som er dedikeret til at tjekke lastbilkontrol, buskontrol og den slags ting. Og de er pisse gode til det. De er skidehamrende dygtige, men de bliver ikke brugt til det, de er rigtig gode til. De bliver brugt til alt muligt andet, som jeg siger, grænsekontrol og terrorbekæmpelse og hvad det hedder alt sammen. Ikke? Mm. Og det er ærgerligt, fordi det er så det, man kan gøre, først og fremmest kan gøre på nationalplan, det er jo at kontrollere, at der ikke forekommer de her ting og foregår de her ting.
Men, og så kan man jo gøre det og arbejde sammen, og det er jo det, du har sørget for, at vi ligesom nu i Folketinget er blevet enige på den ene eller den anden måde om, at det her ikke er i orden.
Ja, altså vi tog jo initiativ for Enhedslisten, da den her sag opstår og 3F afslører de der forhold, så tog vi det jo op og krævede det, der hedder en hasteforespørgsel. Og den fik vi, og det lykkedes os faktisk at få en rigtig fornuftig vedtagelse, som hele Folketinget til sidst endte med at bakke op om, og som egentlig, netop i forhold til forhandlingerne om i EU, pålægger regeringen meget, meget skarpt, hvad det er, den skal gøre, hvad det er, den skal stå fast på, at den skal stå fast på, at hvis der skal køre chauffører her i landet, så sker det til danske løn- og arbejdsforhold. Nu forsøger de så efterfølgende ligesom at se, om de kan komme udenom den på en eller anden måde, men det må vi jo så gøre alt for, at de ikke kommer. Der er trods alt et flertal i Folketinget bag den. Ikke?
Det er godt, Henning. Godt, ja. Vi holder fast. Ja, vi skal simpelthen videre til noget andet, selvom det er meget spændende at snakke om. Og det er et indslag, der hedder Ugens Håb, og det håber jeg, at du vil introducere, Henning.
Det vil jeg da meget gerne, fordi nu har vi haft en diskussion om noget, der er helt rivende galt, som vi skal prøve at rette op på. Men politik kan jo også godt handle om noget, der er godt og som går fremad. Og det er det, som Ugens Håb handler om. Så det er det, vi skal høre nu.
Lige præcis.
53 milliarder kroner fra kriminelle menes at være vasket hvide via Danske Bank.
Vores planet og livsform er under pres af klimaforandringer.
Angrebet i Syrien skønnes at have kostet op.
Negative nyheder vælter ind over os. Men indimellem har vi også brug for at høre de gode og opløftende fremskridt, som sker i verden omkring os. Ugens Håb giver et kort indblik i de positive udviklinger og tiltag, der giver os troen på et bedre samfund.
Det er lykkedes for Enhedslisten at få ændret politiets vejledning til offer for digitale sexkrænkelser. Selvom det lyder helt mærkeligt, så var det sådan før, at politiet sagde til mennesker, der har været udsat for digitale sexkrænkelser, at de selv skulle få det ned fra Facebook eller Instagram, eller hvor det nu lå, at de selv skulle kontakte gerningsmanden. Det har vi fået ændret i Enhedslisten, sådan så at politiet efterforsker sagen, ligesom de gør med alle andre sager, hvor at det er politiet, der står for det, og ikke offeret. Og det giver mig altså ret meget håb i forhold til, at vi kommer til at kunne beskytte ofre for digitale sexkrænkelser bedre. Jeg hedder Rosa Lund, og er retsordfører i Enhedslisten.
Hvad siger du til det, Henning? Det er da meget godt, at der faktisk sker lidt fremskridt der. Det er jo lidt uoverskueligt, tænker jeg, hvis man får delt noget på nettet, der er ubehageligt. Og selv at skulle fjerne det.
Ja, men altså, det kan man ikke, efter min mening. Det kan man ikke som enkelt person. Og det er helt vildt, at det ligesom har været overladt til den enkelte selv. Så det synes jeg er rigtig godt. Det er et rigtig godt tiltag. Det har rigtig stor rækkevidde, tror jeg. Mm. Måske mere, end man lige går og forestiller sig. Ja. Jeg tror, det er rigtig stor rækkevidde, at man nu siger, nej, det har vi nu, og der har vi politiet til det, og de udvikler jo også en vis form for ekspertise til at gøre det der. Det kan man jo ikke sidde med som enkelt person, det er helt vanvittigt. Og ja. Det er i øvrigt i en situation, hvor man i forvejen er krænket, måske ikke er helt fit for fight, for at sige det rent ud.
Ja, lige præcis. Så det er jo meget dejligt. Der sker i hvert fald noget i Folketinget.
Godt, Rosa.
Yes. Nå, men vi skal videre til dig, Poul Struve Nielsen, som er vores gæst fra Hus Forbi.
Mange tak.
Og du er redaktør på Hus Forbi, er det ikke korrekt?
Det er rigtigt.
Ja. Og I har jo haft rigtig travlt på det seneste med en særlig sag, eller måske er det egentlig flere. Fordi lige nu, som mange nok har oplevet, så sker der noget på området for hjemløse. Nemlig noget, som hedder zoneforbud og lov om, man ikke må sove på gaden og en hel masse ting. Og jeg tænkte på, Poul, om ikke du kan prøve at fortælle, hvad det er, I oplever. For I har jo en kontakt med rigtig mange hjemløse i Danmark, som sælger Hus Forbi.
Ja, og det vi har oplevet er, at to af vores sælgere her for et par uger siden, da de skulle læse til at sove nede på i over for Rundetårn, midt i København, der kom politiet og sagde, I kan ikke ligge og sove her, det må I ikke. Så fik de en bøde på 1000 kroner hver, og de fik et zoneforbud, som betyder, at de må godt komme i Københavns Kommune, men de må ikke tage ophold i Københavns Kommune.
Og hvad betyder det?
Jamen det er, altså, de fik en bøde på 1000 kroner, og det fik de fordi at de var i noget, som politiet kalder en utryghedsskabende lejr. Og jeg har lidt svært ved at se, hvordan de skabte utryghed, men det har også været en vurdering, at det gjorde de. Og det er sådan set ikke en lov, der er kommet. Det er en ændring af ordensbekendtgørelse, som er foretaget i Justitsministeriet. Det er ikke noget, der som Folketinget som sådan har vedtaget. Til gengæld har Folketinget vedtaget et zoneforbud, et udvidet zoneforbud, og i forvejen, der kunne man godt tildele et zoneforbud. Det har været brugt for eksempel på Vesterbro i mange år over for folk, der købte rusmidler og solgte dem.
Og så må man ikke komme i den zone, hvor man har fået forbud med at komme.
Ja, præcis. Men der har man så vedtaget et udvidet zoneforbud tilbage i marts, som betyder, at så kan man simpelthen smide folk ud af en hel kommune. Og det var det, som der er så nogen, der blev udsat for nu.
Og det må jo have ret store konsekvenser, særligt for jeres sælgere, som tit har et fast sted at stå.
Det er klart. Altså det betyder jo, at de mister hele deres netværk. Alle de steder, de plejer at komme, alle de mennesker, de plejer at have kontakt til, det bliver gjort meget besværligt for dem at komme der. Altså de må godt, som jeg har forstået det er lidt svært det her, men som jeg har forstået på Gadejuristen, en medarbejder af Gadejuristen, jeg har talt meget med om det her, så må de godt gå ind og for eksempel besøge den sygeplejerske, som de skal bruge. Så det er ikke sådan, at de er fuldstændig afskåret for de ydelser, de har, men de kommer til at gå rigtig meget, for de skal ud af kommunen igen hver gang, og de må ikke tage ophold, de må ikke sætte sig ned og drikke en kop kaffe med nogle af deres venner, der hvor de plejer at holde til, der hvor de sådan set bor, fordi de har jo ikke en. Altså i det her tilfælde er det nogle mennesker, som ikke har en bolig, som de kan opholde sig i.
Og det er jo en meget vild frihedsbegrænsning, tænker jeg, for nogle mennesker.
Det synes jeg også, det er. Ja. Absolut.
Det der med den utryghedsskabende lejr, det er jo noget nyt, som du siger, som kommer fra Justitsministeriet. Og da det kom, så tror jeg, der var mange, der tænkte, okay, det handler om, at der er nogen, der bor 15-20 mennesker sammen, de larmer, der er bål og ild og alt muligt. Men faktisk så giver politiet jo faktisk nu bøder til indmandslejre, altså folk, der bor alene på gaden. Bare man har sine ting med.
Jeg undrer mig meget over det her, fordi hvis vi ser på, hvad der er sket de senere år, så har politiet jo ryddet masser af lejre, hvor der er nogen, som har slået sig ned i nogle parker, hvor de har været flere, og hvor folk de har måske synes, de var irriterende, de var der. Jeg synes, det er gået lidt... Vi begår alle sammen fejl en gang imellem, og jeg synes, at et stort flertal i Folketinget kollektivt har begået en meget stor fejl her ved at vedtage det her zoneforbud. Jeg synes, kan heller ikke forstå, hvordan man kan fortolke det sådan, at det er, at en mand kan udgøre en lejr. Altså det er jo klart, at hvis lad os sige, vi har en park et sted i København eller i en anden by i Danmark, og det er noget, som folk, der er en lejeplads, og det skal man kunne bruge, det skal man kunne bruge rekreativt, og så er der nogen, som slår sig ned, så det ikke kan have den anvendelse, det skal have, jamen så har politiet jo altid kunnet opløse det. Det er jo ikke noget, altså det har man jo altid kunnet gøre. Og altså, jeg vil sige, jeg har også haft en lidt, jeg prøver at spørge lidt ind til socialministeren også omkring det her med, hvad betyder det? Så i forhold til, at folk kan få den hjælp, de har krav på at få ifølge serviceloven og i deres kommune, hvis de bliver smidt ud af kommunen. Og der har jeg fået sådan nogle lidt, ikke så forfærdeligt gode svar, synes jeg. Men et af dem var, at det blandt andet var noget, man lavede. Det var meningen, at det var rettet mod udenlandske hjemløse det her. Og det skulle sådan set beskytte danske hjemløse mod udlændinge. Og så viste man så, de sendte mig så fra Socialministeriet et videoklip, som viste en af vores sælgere. Og det er så ham, der blev udsat for zoneforbuddet. Og jeg har så ikke rigtig fået svar sådan direkte på spørgsmålet. Der så spurgte om, hvordan skulle det kunne hjælpe ham, at han bliver udsat for zoneforbud. Men det er, jeg synes, der er noget, der er gået fuldstændig galt her.
Og det er fordi, at der er rigtig mange, så vidt jeg kan forstå, af de udenlandske hjemløse, som ikke kan komme på de herberg, der er. Så de er lettere at give bøder, fordi der ikke er så mange herbergspladser, eller hvordan?
Altså, jeg tror, det er nok rigtigt, at selvfølgelig kan man ikke lovgive sådan, at det gælder, at en lov gælder kun for udlændinge og ikke for danskere. Altså der må vel være lighed for loven. Det er vel et vigtigt princip. Men altså, hvis der er mange, som slår sig ned i en lejr, og det rent faktisk skaber utryghed for andre, så mener jeg ikke, at det er nødvendigt hverken med en lov om et udvidet zoneforbud, eller for den sags skyld en skærpelse af politivedtægten, fordi det har politiet altid kunnet gribe ind over for. Og hvis der er tale om ligefrem, at for eksempel, at der er nogen, som øver vold mod hjemløse, det er jo sket, altså det er jo ikke så meget udlandske hjem, ikke de der flaskesamler, det er jo ikke så meget, ikke dem, der er problemet, men der er jo hjemløse, som bliver udsat for vold selvfølgelig, men det har man jo straffeloven til at bruge til, ja, at straffe, til at retsforfølge og straffe dem, som gør det. Så jeg har altså svært ved at se, hvad meningen med det her er, andet end at det er en eller anden form for, jeg vil kalde det symbollovgivning, som skal vise, at vi slår hårdt ned mod udlænge, som er til gene og sådan nogle ting. Og så synes jeg, det er som om, at politikerne i det her har, og embedsmændene i Justitsministeriet også, som de har svært ved at forstå, at der er altså også forskel på irritation og det sted utryghed. Altså fordi noget kan jo godt være lidt irriterende, men derfor er det jo ikke nødvendigvis utryghedsskabende. Og det virker lidt på mig som om, at man ikke rigtig har forstået at skelne mellem de to ting i det her.
Og faktisk,
Jamen, jeg vil bare sige, fordi altså, du har jo fuldstændig ret i, at det er og bliver symbolpolitik, og det er rettet mod udlændinge. Ikke? Men nu ser man jo så, at de selv samme politikere, nu vrider og vender de sig, for at sige det rent ud, er på vildt tilbagetog, fordi nu har der været de her sager. Ikke? Ja, men det var heller ikke meningen, det skulle ramme de der danske hjemløse osv. osv. Ikke? Og hvor vores justitsminister Pape, han jo frisk og kægt i fjernsynet siger, jamen det kan man ikke. Vi kan ikke diskriminere i lovgivningen. Sådan er det. Ikke? Og hvem sagde det, da det her blev besluttet i sin tid? Det sagde Enhedslisten faktisk. Vi sagde, det her det bliver der konsekvensen. Og nu er det blevet konsekvensen, så står de og rider og vender sig. Det er ynkeligt.
Ja, og jeg vil sige, at jeg er jo glad for, altså det er jo menneskeligt at tage fejl. Vi begår alle sammen fejl en gang imellem og sådan nogle ting, og samtidig så kan man så se lidt tilbage på, hvad var det lige, der skete her, og så måske erkende sine fejl, og så kan man lave om på det og prøve at ændre det. Det har Folketinget jo heldigvis mulighed for at lave om på. Man kan jo lave den lov om igen, så man ikke har et udvidet zoneforbud. Og der er også mulighed for ligesom at ændre lige på politiet, tænke, give politiet nogle andre retningslinjer at arbejde ud fra, så man ikke går hen og griber ind over for lejre, hvor der ligger en enkelt, om det er som dansker eller udlænding, som ikke generer nogen. Jeg synes, det er fint, politiet holder øje med folk, der ligger og sover på gaden, og måske kommer hen og kontakter dem og spørger, er du okay? Går det godt nok? Fordi det burde jo ikke være sådan en helt almindelige ting, at folk ligger sår på gaden. Så altså, det er jo faktisk, det er en utryghedsskabende situation, men jo ikke for de, for de forbipasserende.
Nej,
ikke
for med, den enkelte faktisk.
I hvert fald ikke med de to sætter, der er her. Dem kender jeg begge to, og der er ikke noget utrygt ved dem overhovedet, men det er selvfølgelig utrygt for dem, at de er nødt til at ligge sådan et sted. Så det er jo fint nok, at politiet holder øje der, men altså, det der med at give dem bøder og genere dem, det synes jeg, det bør man stoppe med. Og jeg håber altså, at politikerne her, det flertallet i Folketinget, de indser, at jamen, vi har begået en fejl her, så vi må rette den, og så må vi sige, at politiet har i forvejen rigelige muligheder for at forhindre, at der er utryghed på gaden.
Og i virkeligheden, så de to sager, vi lige har talt om, hænger jo for mig lidt sammen, fordi mange af dem, de udenlandske hjemløse, som kommer til Danmark, kommer jo for at finde et arbejde, for eksempel som chauffør, og så lykkes det ikke, og så ender man i hjemløshed. Og det er jo ikke af ond vilje, man gør det, men fordi man måske har været udsat for voldsom social dumping eller andet. Så det er utroligt, synes jeg også, at man ikke vil hjælpe menneskene, men straffe dem med sanktioner og lov og zoneforbud.
Men det er jo betegnende for vores samfund, ikke? At overfor sådan nogle mennesker, som er de mest udsatte mennesker, vi har vel, i vores samfund, ikke? Der falder hammeren omgående. Bang, zoneforbud ud af byen, ikke? 1.000 kroner i bøde. Ikke? Og så har vi samtidig Thomas Borgen og hvad de hedder alle sammen, gående i den danske bank, ikke? Og i Nordea, hvor de befinder sig alle sammen. De svindler og de bedrager for milliarder, og er der milliarder af kroner, og svindler de fællesskabet, det. De går sgu fri, indtil videre i hvert fald.
Men altså angående det med udlænding, ikke, der vil jeg sige, altså jeg synes jo også, det var noget, som burde løses på EU-plan, og det er åbenbart meget svært, fordi at man ønsker ikke at blande sig i andre landes interne forhold, medmindre det er som for eksempel i Grækenland, eller Italien, hvor de kommer med en finanslov, som giver underskud og sådan nogle ting, og det skaber utryghed hos andre EU-lande og kommissioner og sådan ting der, men man burde jo egentlig også have nogle bedre sociale standarder. Det er jo kendetegn, at rigtig mange, næsten hver gang, vi ser en udlænding i Danmark, som er hjemløs og som samler flasker og som gør et eller andet, som irriterer nogen og som man så siger skaber utryghed. Det er jo et fattigt menneske, som kommer som regel med romabaggrund fra Rumænien, de har en meget dårlig social standard. De gør ikke noget for at hjælpe deres egen befolkning. De bruger ikke engang de midler, de får fra EU, fordi så skal man jo også selv lægge nogle penge på bordet og gøre en indsats. Der er love, som er diskriminerende over for Roma, og regeringen forsøger jo også at gøre det meget nemt eller meget svært at blive tiltalt for korruption, ikke? Så det er sådan, altså der burde man jo så fat der og sørge for, at der er nogle ordentlige sociale standarder, så vil folk jo ikke komme herop. Der er jo ikke, det er jo ikke sjovt at rende rundt i den danske vinter og samme flaske og sove på gaden. Det er ikke morsomt for nogen overhovedet.
Det er ikke, nej.
Så jeg synes, man skulle tage fat i et lidt andet sted i virkeligheden.
Og så synes jeg da også, at man burde som politiker, hvis ikke man vil have folk til at sove på gaden, så må man jo oprette de herbergpladser, der mangler. Fordi lige nu er der jo ikke pladser til alle på herbergene. Særligt ikke de hjemløse. Så det er de udenlandske hjemløse. Så det kunne man jo starte med. Men I har gjort noget særligt i forhold til det her, Poul. I har startet en indsamling. Vil du ikke bare lige sige lidt om det her til sidst?
Ja, det har vi. Vi har startet en indsamling, hvor folk kan indbetale med MobilePay eller på et kontonummer. Det kan man læse om i Hus Forbi eller finde på vores hjemmeside eller Facebook. Og der har vi startet en indsamling, hvor vi vil bruge de penge, der kommer ind, til at støtte de hjemløse, der får bøder, eller eller bliver ramt af zoneforbud. Det er jo mest bøder, man kan hjælpe med i den sammenhæng, men også med zoneforbud, vi vil støtte dem, så de støtter dem med retshjælp i det omfang, det er nødvendigt, og vi vil også, og hvis det skulle være, betale bøderne, fordi det er vigtigt at vise hjemløse, at de kan godt være trygge. Det handler meget om at skabe tryghed, fordi det er faktisk noget, som virkelig griber voldsomt ind over for nogle af at de mennesker, der bliver udsat for det, når de får at vide, at du må ikke være på gaden. Altså, det er jo folk, som i forvejen har mistet en masse, måske som der er tale om. Og når de så har mistet alt, og er endt med at være så meget på den, at de er nødt til at lægge sig ned og sove på gaden, og de så får at vide, at her, det må du ikke engang, så er man jo fuldstændig udstødt af samfundet. Det er også noget, som faktisk kan have en... Altså det kan jo nedbryde mennesker fuldstændig, og psykisk det her. Så derfor så vil vi prøve at skabe en vis tryghed og sige, bare rolig, vi er her, og vi skal nok hjælpe.
Det synes jeg er virkelig sejt. Og til sidst så de to hjemløse, som har været ramt af zoneforbud nu. Er de okay? Hvordan går det med dem?
Jamen, de er meget forskellige, de to. Den ene af dem har ikke været hjemløs for en lang tid, og har, synes jeg, været lidt hårdt ramt af det. Og så, men han har fundet et sted at være på et forsorgshjem faktisk, og jeg håber, at det kan hjælpe ham. Den anden er en, som har boet på gaden i mange år, som man siger, altså han har også voksne børn, som har boliger og sådan nogle ting, som siger, at hvis de skal hjem til deres far, så mener de, at de skal ned på Nørreport og nogle ting. Altså for ham er det jo meget indgribende, at han ikke har lov til at opholde sig der, hvor han plejer at være, men på den anden side set, så er han også sådan rimelig cool i sin tilgang til det, ikke? Men det rammer ham også hårdt. Altså, især er han nødt til at gå rigtig meget, fordi at han jo ikke må opholde sig, hvor han plejer at opholde sig. Så det er så jeg vil sige, det rammer dem rigtig hårdt begge to. Men vi prøver at hjælpe dem så godt vi kan.
Det er så godt, I gør det. Så en opfordring herfra er at støtte indsamlingen og husk at købe hus forbi, når du møder en hus forbi sælger. Ja, det var så fedt, du ville komme og tale om det, Poul. Men du får ikke helt lov at gå endnu, fordi vi er ikke helt færdige med programmet. Vi skal nemlig høre ugens kapast. Og den vil du jo introducere, Henning. Det havde jeg nær glemt.
Ja, det kan jeg godt, fordi det er jo et nyt fast indslag, vi kører med her i podcasten. Ja, som du siger, mig, ugens kapast. Vores dygtige producer Frederik har været i kontakt med forskellige markante folk og organisationer. Og hørt dem lidt til, hvad de mener, der burde fokuseres på sådan politisk. Og det tror jeg kan blive rigtig spændende at høre. Så her er det, ugens kæphest.
I en tid med overflod af information og nyhedsstrømme, risikerer nogle vigtige og relevante emner i samfundsdebatten at drukne. I ugens kæphest giver vi en markant person, forening eller organisation muligheden for at sætte fokus på, hvad de mener, at vi på Christiansborg burde sætte mere fokus på.
Hej, jeg hedder Maria. Jeg er frivillig i Ventilen, en social ungdomsorganisation, der arbejder for at gøre ungdom mindre ensom. I Ventilen møder vi mange unge. Fælles for dem alle er, at de føler sig ensomme, og at de har gjort det i en længere periode. De føler sig modløse, og de oplever, at ingen rigtig har brug for dem. Vi må og skal tage alvorligt, hvor vigtigt det er at føle, at man har værdi for andre mennesker, og at man er betydningsfuld i fællesskabet. Min kæphest er, at vi negligerer ensomheden. Måske fordi det bare er en følelse. Vi kan ikke sætte den på formel, og vi kan ikke give en pille mod det. Ensomhed er bare en følelse, ikke en sygdom. Men sådan kan det jo faktisk føles. Langvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for alle i samfundet. I dag der oplever jeg et stort fokus på udsatte unge, men ofte i forbindelse med, at man også taler om psykiatri, kriminalitet, etnicitet osv. Jeg mener ikke, at vi fokuserer nok på de unge, som ikke nødvendigvis hører til i kassen af klassisk udsatte. Unge, der måske hører til i middel- eller overklassen, hvor der tilsyneladende burde være økonomisk og social overskud. Men så oplever de alligevel at løbe panden mod muren. Måske er det en mur i et præstations- og perfektionssamfund, som vi jo så har fået skabt. Så for alle gælder det, at ensomheden den sniger sig ind på en og kan være rigtig svær at vriste af igen, hvis ikke fællesskaberne er gode og trygge og rare at være i. Og så er jeg også en lille kæphest om, at vi som voksne og som samfund ikke tager nok ansvar for de fællesskaber, som de unge ikke altid selv kan vælge til eller fra. Vi skal i højere grad sætte nogle rammer, hvor fællesskaber de kan trives, og hvor det er let at komme ind igen, hvis man er faldet udenfor.
Tusind tak til Maria fra Ventilen. Det var en rigtig fin kæphest. Hvad tænker du om det, Henning?
Det var meget, meget kloge ord. Det synes jeg virkelig. Det er klart. Altså mennesket er, det synes jeg i hvert fald, mennesket er et socialt væsen. Vi har brug for at være sammen med andre mennesker, indgå i nogle fællesskaber, gøre noget sammen med andre mennesker, skabe noget osv. Ja, man har også brug for en gang imellem lige at hvile ørerne og være lidt sig selv, og jeg tror virkelig, at ensomhed det er en dræber på mange måder. Jeg tror virkelig, det er et stort problem for mange mennesker. Det er jo både unge og gamle. Mm. Så jeg synes, det var meget, meget kloge ord.
Ja. Hvad tænker du?
Jamen, jeg synes det, altså jeg kender godt Ventilen og de projekter, de laver. Det arbejde, organisationen gør, jeg synes, det er meget vigtigt. Og det er jo sådan med unge, der bliver hjemløse, eller med mennesker, der bliver hjemløse. Som regel, det passer ikke det der med, at det kan ske for enhver. Fordi det er som regel folk, der kommer fra en, altså hvor de virkelig er startet livet på en måde, hvor de er bare rigtig langt bagud på mange måder. Det er som regel folk, der lever i fattigdom, og som er vokset op i fattigdom, og som har haft andre problemer indover. Men det sker faktisk også, at der er helt almindelige mennesker fra middelklassen og overklassen, som mister grebet på en eller anden måde. Og det er, der er ensomhed, der er helt sikkert en af de ting, som skubber til. Altså, jeg kender der endnu hjemløs, som simpelthen bare var ensom som ung, og som så endte med at finde et miljø, som var det rigtige for vedkommende. Det eneste sted, hvor man følte sig accepteret, det var så et miljø af unge hjemløse, som holdt til i en park i en by, og jamen, så havner man der. Så jeg tror lige, at det er vigtigt, også det arbejde, Ventilen gør.
Ja, det tror jeg også. Og vi oplever jo desværre i de her år flere, både unge og gamle, som føler sig ensomme. Og jeg tror, det er rigtigt, det der med fællesskaberne. At vi skal, altså fællesskaberne i vores velfærdssamfund, det skal være steder, hvor man kan komme, og hvor man kan begå fejl, eller man hurtigt kan komme vende tilbage igen. Ja, nå, men tusind tak til Maria og Ventilen. Og nu har vi faktisk kun et punkt tilbage på listen, eller på dagsordenen for i dag, og det er det, der hedder ugens liste. Og der plejer vi at slutte af med at sætte noget på listen, og det kan jo både være noget gravalvorligt, en demonstration, det kan være noget hyggeligt, en bog, man gerne vil anbefale, eller et eller andet andet. Og har I noget at tænke over, finde på noget, som I synes skal på listen? Eller skal jeg starte?
Ja, start du bare mig.
Jeg starter, så kan I lige tænke imens. Jo. Mit, det er en slags juleanbefaling, selvom det jo ikke er jul endnu. Men det er jo meget hyggeligt, synes jeg, med sådan noget som julekalendere. Men lidt kedeligt, når man er voksen, fordi det der med at sidde og se det er et julekalender, det synes jeg kan være lidt kedeligt. Så derfor har jeg besluttet mig for i år at se Matador, for den har 24 afsnit. Så det vil jeg bare opfordre alle andre til. Hvis I mangler en god julekalender, så kunne man jo tage at se Matador.
Den er også værd at se.
Det vil sige, hvis man mangler en årskalender, så skal man jo huske at købe Hus Forbis kalender for 2019. Vi har et fokus hvert år. Sidste år, der var det mad. Og der var der 12 opskrifter, så den også fungerede som kogebog, hvor Hus Forbis sælgerne, de kom med deres egen livretter. Så læserne, de kunne prøve at lave dem derhjemme. I år, der handler det om musik, så der har vi 12 hjemløse, som fortæller om deres forhold til musik, og mange af dem spiller instrumenter. Så det vil jeg sige, det er i hvert fald et must, at dem bliver købt. Og jeg vil sige, hold særligt øje med, med ham, der er på forsiden af selve kalenderen, Kasper Hedegren, ung musiker, som faktisk har lavet et udmærket album, som ligger på Spotify. Det er super cool.
Ej, hvor sejt. Så der er faktisk en dobbelt anbefaling.
Ja, en dobbelt anbefaling, og jeg vil sige, den, hvis man finder på Spotify, den hedder The Best Birds Are Flying af Kasper Hedegren, den skal man gå ind og høre.
Sejt. Ved du, det skal vi da så meget. Og så kan man jo give kalenderen en julegave.
Ja, og til pakkeleje, ikke? Den er fantastisk.
Det synes jeg også var en god anbefaling. Hvad så, Henning? Du har noget at følge op på?
Ja, det kan jeg slet ikke matche det der, men jeg har været i biografen i lørdag sammen med konen, hvor vi gik helt uforberedt ind og så en musikfilm.
Ja.
Ellers ikke noget, jeg abonnerer rigtig meget på, for jeg synes, der er rigtig mange dårlige musikfilm. Men den her var... Den var fandme god. Det var om Queen og Freddie Mercury. Og jeg anede ikke. Jeg havde ikke hørt om den på forhånd.
Nej.
Lidt mærkeligt, for det prøver jeg at følge med i. Den var knaldgod. For det første var de skide godt castet, de der spillede Queen, bandmedlemmerne osv. Og selve historien var også... den var god. Altså, det var til at følge med i. Og der var ikke sådan vilde sidespring på den osv. Så det var en skide god oplevelse.
Den tror jeg, jeg skal ind og se nu.
Det vil jeg anbefale.
Det var en god anbefaling. Ja. Så har vi faktisk ikke mere for det her program, men jeg synes, det har været rigtig hyggeligt at have med. Så jeg vil bare sige farvel og tak for denne gang. Hej hej.
Hej.
Du har lige lyttet til Enhedslistens podcast. Kunne du lide, hvad du hørte, så del den gerne med en ven, eller giv os en anmeldelse inde i din podcast-app. Har du en kommentar til programmet, så skriv til os på podcast@enhedslisten.dk. Vi høres ved.